er vi faktisk tilbake på kjøkkenet på Enebakkneset hos Kim Viggo Veiby.
Velkommen tilbake.
Tusen takk skal du ha. Ja.
Kaffen var like god som sist.
Fader altså, sier...
Det helt rå på kaffen.
Ja, alle grunner til å komme tilbake. Her sitter vi altså, Kim Viggo Veiby, bonde på Enebakkneset, og mye mer som vi kommer tilbake til. Jens Kokstad, som leder i Akershus Bondelag, og akkurat nå så det faktisk et poeng å fortelle at du en ganske stor bonde med, nei, bonde med melk- og kjøttproduksjon.
Jeg stor, men jeg jo ikke sånn veldig stor da.
Du eser ikke helt utover, nei.
Nærmer meg tresiffra, men det ikke sånn... Synes ikke du behøver å gjøre så stort nummer ut akkurat det, man.
Jeg går der det svakest. Jeg går der det kjennes. Og jeg heter altså Mona Askerø og rådgiver i Akershus Bondelag. Og vi... For de som hørte på forrige episode av denne podden, så var vi hos Kim Viggo da også. Da snakket vi om kjærlighet og alt som følger med det. Denne gangen skal vi snakke om noe som ligger hjertet nær. Mm. Fordi det viser seg, eller det visste vi, at Kim Viggo forsker på klimarelaterte spørsmål som har med ku å gjøre. Og dette er jo superaktuelt til enhver tid. Og Kim Viggo, du driver med ammeku, så du jo ikke helt uinteressert sånn, for egen del heller.
Nei,
jobber i Tine, og nå, akkurat nå så holder du på å skrive en doktorgrad. Mm. Og nå må du fortelle alle våre lyttere hva det du jobber med. Ja. Det ganske spennende.
Ja.
Hva går du på? Hva hypotesen?
Jeg tilknyttet et prosjekt som heter Klima Grovfor. Det et samarbeidsprosjekt som ledes av NMBU og BioVit, fakultetet jeg tilhører der. Og der NIBIO med, SLU, Universitetet i Sverige, Aarhus, Universitetet i Danmark og kanadisk forskningsmiljø, som veldig langt fremme på metan da, og husdyr. Så det vi rett og slett skal prøve å finne ut i løpet av de fire årene, det ulike strategier for å dyrke surfor med minst mulig metangassutslipp på skua. Enkelt sagt.
Ja. Altså, du skal finne ut om grovfôret kan gjøres bedre, på en måte?
Ja.
Hva konkret det da? Sortssammensetning eller gjødsling? Eller?
Det kan være... Vi veldig interessert i det første du nevner der. Ja. Sortssammensetning. Dette prosjektet det delt i flere deler. Jeg involvert i tre av dem. Og driver nå og skal publisere første artikkelen. Og det en såkalt screening, hvor vi har samlet inn ca. 80 rundballer fra hele landet, hvor vi da skal finne hvilke faktorer, kan du si, ved surfôret, det som gir mer og mindre metan. Mm. Og det en labmetode hvor vi bruker vomvæske fra kuer, kalles for in vitro-metode. Men vi prøver å etterligne forholdet i vomma, sånn at vi slipper å bruke så veldig mange dyr. Så det en rimelig og en metode du kan screene veldig mye prøver. Så det fullført nå, og da finner vi jo ut da at, og vi har finnet ut at, kanskje ikke helt overraskende, men for fiberinnholdet i graset har stor betydning for metangassproduksjon, og ufordøyelig fiber, og også faktisk sukkerinnholdet.
Men da betyr det at tidligere høsta gir mindre metan, eller?
Ja, det jo det som gjør dette litt komplisert, fordi at dette her et labforsøk hvor vi ikke kan relatere den her metangassproduksjonen til dyr, til kilo mjølk eller til tilvekst og så videre. Så vi har bare identifisert de faktorene som viktige, men det som blir spennende nå i neste forsøk jo rett og slett når vi skal måle det på kuer. Da kan vi se, det da vi får egentlig det endelige svaret på hvor vi kan relatere det til kilo mjølk, kilo energikorrigert mjølk eller...
En sånn rent praktisk, da har dere infrastruktur som fanger opp metan fra kua, det type i noe av det Geno kjørte i gang med i mjølkerobot og
ja, det det samme systemet som Geno bruker, den kalles Greenfeed da. Ja. Det egentlig en litt avansert kraftfôrautomat, så kuene oppsøker den fordi de får kraftfôr, og så når de stikker huet inn der, så sitter det en sensor som måler metankonsentrasjonen i utåndingslufta da.
Men bare for å ta det, er Geno med i, er deres prosjekt med i dette på noen måte, eller er det noe helt eget?
Geno er ikke direkte involvert i klima og grovfor, men det er veldig mye overførbart her, sånn at vi har jo en dialog, og i Tine har vi mye samarbeid med Geno, sånn at men...
Det er ikke som vanlig at landbruksfamilien jobber dobbelt opp og bombetaler?
Nei, jeg håper ikke det, jeg tror ikke det. Nei, vi er veldig fokusert på det her ernæringsmessige, og... Ja. Det er liksom et paradoks at vi, grovfôr er den største delen av rasjonen til kua, men vi vet fortsatt veldig lite om hva som egentlig gir mer og mindre metan, og hvis vi ikke klarer å løse metanutfordringen, så er min påstand at da når vi ikke landbrukets klimamål, så vi er nødt til å redusere metangassproduksjon noe.
Men når du sier grovfôr, er det bare gras?
Ja, ja, bruker det seg, slenger rundt med disse ordene. Grovfôr er jo en samlebetegnelse for veldig mye forskjellig fiberrikt fôr. Det kan være halm, det kan være høy, det kan være surfôr. Så den riktige betegnelsen er, på det jeg driver med er jo surfôr, da. Ensilert gras.
Ja, så det du driver med, alt er ensilert. For rundballer kan vel være både ensilert og ikke ensilert, og tørre og våt. Og det kan
ikke sant, det kan jo være halm i en rundball. Liksom. Ja. Mm. Det er jo et begrep vi bruker litt sånn, kanskje av og til litt upresist, men dette her er, alt det her er ensilert, da.
Og når du, for når du snakker om grovfôr nå, så snakker du ikke om det kua spiser når du beiter ute. Du snakker om det som blir lagret, ikke sant?
Ikke sant. Jeg ser ikke på beitegras, selv om det er veldig spennende. Men det, og det kan være noe overførbart her, men det er det som er lagret gjennom en vinter typisk også. Ja.
Så får vi kanskje ikke gjort så mye med gras i ravinene våre?
Nei, vi får jo ikke det. Det er litt sånn som det er.
Men ja, altså, nå er jeg for å stille dumme spørsmål. Er det... For meg, det er vel sånn at ei ku slipper ut litt like mye metan, uansett produksjon. Eller det stemmer kanskje ikke helt, men vil ikke da oppe i mitt huvud være sånn at best mulig grovfôr gir høyest mulig ytelse og minst mulig metanutslipp per kilo produsert, enten det er kjøtt eller mjølk?
Ja, det er jo hovedhypotesen da.
Ja,
det er det.
Sånn at, men den forskningen du gjør vil vel også være relevant for ammeku for eksempel da?
Ja, absolutt
det... Eller foringsdyr i det hele tatt?
Ja, jeg tror det er relevant for alle drøvtygger egentlig.
Ja,
ja, jeg tror det kan være mye overførbart her. Selv om det først, selvfølgelig så bruker jo vi ku da i forsøkene. Men jeg tror nok mye annen kunnskapen kan brukes på tvers.
Men hva venter du å finne?
Nei, det er som du sier, at i en del forsøk, vi har jo brukt mye tid på å gå gjennom litteratur, og det mye forsøk viser at alle tiltak som øker produksjonen av mjølk, for eksempel, det vil da gi et lavere metangassutslipp per kilo mjølk. For du får rett og slett flere liter å fordele det utslippet på. Mm. Så det blir jo veldig spennende å se om vi får det her vi også er med norsk surfôr, for det er jo ikke testet på den måten før. Og da er det jo tanken at lager du et surfôr som er for eksempel av tidlig høsta, som har en god gjæringskvalitet, som gir et høyt opptak og god omsetning og høy mjølkproduksjon, det vil gi lavere metangassutslipp per kilo mjølk. Det er det vi tenker da. Men vi er også veldig interessert i, sånn som du nevnte, ikke sant, det her med botanisk sammensetning. Mm. Altså, er det forskjell på raigras, timotei og kløver, for eksempel, i metanproduksjon? Og det har vi en hypotese om at det kan være, da. Det skal vi undersøke.
Ja, men nå sa du at dette var samarbeid med forskningsmiljøet i mange andre land. Jeg husker ikke helt, men det var både Kanada og...
Sverige og Danmark.
Sverige og Danmark. Mm. I Danmark er det vel nesten utelukkende raigras og mais som er kufôret.
Ja.
Med høy fôrenhetskonsentrasjon, vil jeg tro.
Mm.
Så det er jo interessant.
Mm.
Nå er det vel ikke overalt i Norge vi kan dyrke så mye raigras, men det dyrkes jo en god del raigras i Rogaland for eksempel.
Ja, det gjør jo det, og økende grad egentlig kanskje her på Østlandet.
Så. Men hva med for eksempel helsed og sånne ting?
Ja,
Er det med i, eller blir det for omfattende?
Ja, nei, vi har, det er det som er utfordringen når du skal sette opp et forsøk. Du er nødt til å begrense det. Du
må begrense det litt.
Så vi har fokusert på de typiske norske surfôrartene. Ja. Så vi ser på timotei, raigras og kløver da, og engsvingel også. Sånn at, men det, de forskningsmiljøene som er med i det her prosjektet, de er primært med fordi at de har en kompetanse som vi kanskje ikke har her i Norge. Så blant annet Sverige er med fordi at de er veldig gode på det her in vitro-systemet,
ja.
Som vi bruker nå i det første... I det første forsøket.
Og så er det en analysemetode, rett og slett.
Mm-hmm. Du, ja, rett og slett.
Lager.
Og Peter Lund fra Aarhus Universitet er en som er veldig langt fremme på det her med metan. En veldig anerkjent forsker. Og miljøet i Kanada, de er kanskje verdensledende på det her. Så det er utrolig spennende. Vi har med oss masse kompetanse.
Du reiser bare rundt i sånne konferanser internasjonalt? Og...
Nei, det har det ikke blitt mye av gitt.
Mest på kjøkkenet, ja. Hjemmekontor.
Sitter på et litt størselig kontor oppe i andre etasjen her.
Akkurat nå er du fornøyd hvis du kommer en tur til oss.
Ja, jeg er det. Vi er der altså. Så jeg gleder meg veldig til å komme til oss igjen.
Men ja, det er jo superinteressant det med grovfôr, for at vi hele... Vi vil jo dyrke mest mulig grovfôr. Vi er mest mulig selvforsynt.
Mm-hmm.
Samtidig som det er mye vi ikke vet.
Mm-hmm.
Så kan det være sånn at det egentlig så er det minst, er det lettest å få høy ytelse og at det er smartest å ha mye grovfôr. Kan vi ja. Finne ut det at det, nei, vi ender med å importere mer soja for det er minst klimautslipp totalt sett?
Ja, jeg har liksom en kjepphest har fått etter hvert nå. Og det er at det, vi er nødt til å være veldig bevisste på hva vi snakker om. Og nå snakker vi om ikke sant, klimagassutslipp. Og det er en del av hele bærekraftsdebatten. Men det du tar opp er jo en del, altså det er jo veldig relevant, ikke sant? Hva, bruk av norske ressurser og så videre.
Mm.
Så det finnes tilfeller hvor du kan få resultater som er veldig gode i forhold til klimagassutslipp, som gir lite metan. Det er ikke sikkert det er lurt å gjøre for det, fordi at det...
Du tar igjen i andre enden,
ja, den totale bærekraften blir ikke bedre da. Så kraft for eksempelet er jo et sant, sant? Mm. Det gir en annen fermentering i vomma, som potensielt kan gi mindre metan. Da. Men det er ikke den veien vi ønsker å gå. Vi ønsker å bruke graset.
Mm.
Men hvis du altså hypotesen din er at du kan tilpasse grovfôret, sånn at det gir bedre, mindre klimagassutslipp per liter melk.
Ja, vi skal egentlig komme ut med noen råd, vi, til slutt.
Ja, for det var det jeg egentlig lurte på. Hvis forsker Kim Viggo har rett i hypotesen sin, hva må bonde Kim Viggo gjøre da? Du har jo ammekyr selv.
Ja. Nei, det, vi har jo ikke alle svar enda, så vi er helt i starten egentlig på å få svar, men i løpet av de neste 2-3 årene så er vi jo der.
Mm-hmm.
Og da har vi svaret på om det er for eksempel det vi snakket om, med at du må kanskje slå tidligere, kanskje du skal være fokusert på gjæringskvalitet for eksempel, bruk av ensileringsmidler. Det kan være aktuelt at vi begynner å bruke noe mer av en art enn en annen, for eksempel. Det kan få noen sånne konsekvenser da. Men det er litt tidlig å si igjen da.
Men jeg tenker meg, hvis du kommer med rådet, du må slå tidligere, så kommer jo alle som hører på den her nå, reiser seg på traktorsetet og sier, ja, men det går jo ikke hver gang.
Nei. Jeg vet det veldig godt selv. Det er væravhengig, og ikke bare det, men det er også liksom ressursavhengig. Hva slags areal, hvor mye areal har man, ikke sant? Og mange slår... Altså mange områder i Norge har jo enslått. Eller ikke mange, men det er jo for eksempel i Nord-Norge er det en del områder hvor de tar enslått.
Det er jo fra 1 til 4, rett og slett.
Ja, det er jo det.
Så, fra Finnmark til Rogaland.
Ja, så høsteregime er jo noe vi ser litt på da. Så du må sørge for at du får nok fôr. Det er jo prien da, tenker jeg.
Men hvis vi ser som for Akershus-bonden da, som vel til mjølkeku stort sett er 3 slåtter, og til Ammeku og annet kanskje 2, Er det for eksempel bedre å slå tidlig og supplere med halm enn å slå som jo har en veldig lav fordøyelighet? Hvis du tenker at du putter opp i en fullforvogn eller noe, så lager du fort til kua. Er det bedre enn å høste litt senere og få på en måte den samme fiber og samme like mye ufordøyelig og fordøyelig?
Dette er et veldig godt spørsmål. Nå kverner det godt her.
Fordi at halmen har vi jo.
Ja.
Mens det er klart at hvis kubonen skal høste en uke tidligere, så blir det mindre fôr i siloen. Alt i alt, det blir tørståfavlinga blir betydelig mindre.
Ja.
Selv om du får mer på andre og tredje slåten.
Ja. Nei, jeg har rett og slett ikke helt svaret på det også. Men det er jo en veldig mye brukt strategi da. Fordi du er nødt til å ha... du kan ikke bare liksom slå tidligere, du er nødt til å ha den strukturen også. Og har du en full forvogn, så har du en genuin mulighet da, til å ha en litt, litt halm for å få den strukturen. Men akkurat hvordan det slår ut på metan, det er veldig vanskelig å si. Jeg hadde en diskusjon for en tid tilbake med en NLR-rådgiver i forhold til ammoniakbehandling av halm, som er en sånn ting. Vi bruker en ressurs da, som vi har tilgjengelig. Hvordan slår det ut i klimaregnskapet? Jeg har ikke noe godt svar, men det er klart det å fôre halm i seg selv, gir antageligvis, vil jeg tro, mye metan i vann.
Men det er en ressurs.
Det er en ressurs, da er vi nettopp tilbake til denne bærekraftdiskusjonen. Ammoniakbehandling er seg selv, for alt jeg vet, så ammoniak er en klimagass, så det kan godt hende at du får noe tap av det som bidrar også. Så, men det kan være riktig å gjøre det likevel. Vi gjør det her, blant annet.
Ja, eller ammoniakbehandling er vel stort sett å greie å høste halm uten at mugner, da. For det er, veldig, det er ikke lett å høste halmen så tørr at du kan lage den tørr.
Nei.
Men nei, nå spør jeg mye rart. Men det er jo mange aksjer som må bruke mye alternative formidler, som mask og potet og salat og alt mulig rart. Men det er ikke noe... Det, jeg skjønner at ikke dere kan putte alt inn i et forsøk, men er det grunn til å... Og det er jo en ressurs vi åpenbart må benytte. Alternativet er jo å kaste det.
Ja.
Men du har ikke noen tanker rundt det?
Ja, jeg tenker jo at for eksempel, for å ta brød da, som et eksempel, det er en stivelsesrik råvare, kan bidra med en del sukker også. Ja. Så på like linje med kraftfôr da, så vil det kunne spille positivt inn det også. Og i tillegg, så hvis vi drar inn bærekraftsbegrepet, så er det jo det å bruke en ressurs som kanskje ellers ville ha blitt kastet. Det kan være økonomisk gunstig. Det er jo også en del av bærekraft. Bærekraft er jo økonomi og sosiale forhold og miljø, sånn at jeg tror det er fornuftig, men vi har for lite kunnskap til å si at bruk potet fordi at det er positivt liksom, i forhold til metan. Det har vi ikke rett og slett belegg for å si enda.
Nei, men vi kommer jo tilbake i 2025, hvor vi skal få mer eksakte svaret.
Ja.
Forventer vi det?
Da skal vi i hvert fall snakke om surfor, og, selv om jeg ikke kan svare på potet, kanskje.
Ja, da får du bare ta det også.
Ja, ja.
Men ensileringsmidler, er det en del av... Jeg skjønner at et sånt forsøk, det er jo helt... grenseløst hvor stort det kan bli.
Ja.
Altså, hvis du, det er så mange parametre du kan dra inn her.
Det er smertefullt når du må begynne å kutte.
Ja.
For det koster noe enormt å kjøre de forsøkene. Men vi ser på ensileringsmiddel.
Ja, for det er jo en ganske debatt med bakterie kontra syre, for eksempel.
Ja.
For tida, for de som høster tidlig og tørt eller rått. Og...
Ja. Nei, vi måtte ta et valg der, og vi har valgt å se på syre kontra ikke bruke. Fordi vi kunne, du kan bare ha et visst antall forsøksledd. Men det blir veldig spennende å se det her med gjæringskvalitet da. Syre gjør jo at du når den pH-en du skal ha raskere, sånn at du får mindre tap av næringsstoffer. Hvordan slår det ut i forhold til metan? Det er veldig spennende. Det er jo også mange som ikke bruker ensileringsmidler. Så nå får vi kanskje litt svaret på det da. Hvordan slår det ut klimamessig? Men bruk av bakteriemidler og sånn har jo blitt mer vanlig etter hvert. Kanskje også litt brunn av utstyr og
rist. Det er veldig godt HMS og korrosjonsmessig, så er det fint.
Ja. Så, nei, men i hvert fall syremiddel i forhold til ikke bruk, det kommer vi til å få svaret på ganske snart.
Når kommer de første svarene liksom, så du kan slå noe fast? Er det i 2025?
Nei, vi publiserer en artikkel nå. Det er jo sånn, det er med å publisere forskning, er jo ganske, det er jo en prosess. Så nå er vi der at vi skal sende inn artikkelen til en såkalt fagfellevurdering. Så er det de beste innenfor det området som skal vurdere det, helt uavhengig. Jeg vet ikke hvem det er, sånn er det. Og hvis de godkjenner det, så, og redaktøren i det tidsskriftet godkjenner det, så kan vi da publisere den artikkelen. Og de svarene får vi forhåpentligvis i løpet av et halvt år på den første delen, hvor vi da konkluderer med faktorer i de her 80 rundballene. Men vi driver nå og produserer fôr til den største delen, som er det Q-forsøket. Det produserer vi nå i sommer. Og det er nok ikke klart før 2023.
Skal det også samles inn fra hele landet?
Nei, det er bare, det produseres bare på oss.
Ja.
Så det er tre deler. Først den screeningen, og så er det del 2 som var på Nibio, Furunese. hvor vi systematisk tar og tester de første faktorene vi fant, også med en sånn lab-metode, og så bruker vi den kunnskapen til å produsere det best mulige surfôret til kuene, hvor vi tester det på 48 mjølkekur.
Ja.
Ok, så du har en del av besetningen på oss tilgjengelig
ja.
Nå til hvor dere rigger den infrastrukturen som skal til å...
Ja. Ja. Så vi begynner å kjøre i gang forsøk i januar,
ja.
Januar 2022, og kommer til å pågå et par tre måneder vel.
Ja.
Og så da er det vel en, ja, det er litt i overkant av 40 kuer vi skal bruke da.
Hvordan er det nye fjøset der egnet for den type forsøk i forhold til det veldig, gamle båsfjøset?
Det er jo veldig, veldig bra infrastruktur da.
Det er det?
Så, ja. Ja. Så det er, og flinke folk sånn at det er... Mm. Det ligger godt i rette, for å, ja. Vi får ikke bare svar på metan, men vi får jo fôropptak, ja. Måler jo det fortløpende. Og det, da må du ha vekter på hver eneste fôrplass.
Ja.
Så det blir nok veldig bra.
Hva er det som... Du snakker om liksom bedre grovfôr, mindre klimautslipp. Hva er det liksom... Hva er det som gjør fôret bedre? Hva må det være lite av og mye av i det? Og nå snakker jeg om kjemi, altså.
Mm-hmm.
Hvilke stoffer skal du ikke ha, for eksempel?
Ja, det er jo noen av de her svarene vi skal få etter hvert, men vi er veldig interessert i det vi kaller fiber, eller NDF, da, som er den betegnelsen vi bruker på det. Det er tunge strukturer som mikrobene i vomma på kua bryter ned, og vi vet av tidligere forsøk at det endrer forholdet i vomma, slik at du kan få, hvis du har mye fiber da, så får du en annen produksjon av, nå blir det litt teknisk, men produksjon av flyktige fettsyrer, som igjen gir metan, eller hydrogen da, som igjen gir metan, sånn at det er vi veldig interessert i. Og så var det litt overraskende for oss at sukker slo ut sånn som de gjorde det. Men som sagt, det var et labforsøk, og jeg er veldig spent nå når vi får testet det på kuer, fordi vi vet at sukker kan også være positivt i forhold til produksjon av mjølk, for eksempel. Så det kan slå faktisk andre veien i det kuforsøket. Så vi kan ikke konkludere på basis av et labforsøk, men det gir oss en pekepinn.
Jeg sitter og sammenligner inn i hodet med når man får luft i magen.
Ja.
Som jeg får luft i magen, liksom, hva er det
som skjer,
hvilken vei går det, og hva slags gasser.
Ja, og det er liksom interessant, altså, metan har fått en sånn negativ stempel, sant? Men det, metan er helt naturlig hos alle drøvtygere, er det gjort, og våre tamme husdyr, drøvtygere, det er kuas måte å håndtere hydrogen på, egentlig. Så hun hadde ikke klart å nyttiggjort seg av det her graset uten å produsere metan. Så vi kommer aldri til å komme ned på null. Men vi kan kanskje klare å redusere det med 10-20% kanskje. Sånn, så det.
Men det er interessant. Og er det jo, for at vi har jo kjørt litt på at metan er en del av det naturlige grønne...
Ja, den naturlige eller ja, den
kretsløpet. Ja, unnskyld, det var det jeg leit etter. Og at det grønne karbonet kan vi ikke behandle likt som det svarte.
Nei.
Men er vi overfokusert på metan nå? Og er, for det rødt kjøtt får jo veldig mye pepper, til og med de som selger strøm går ut og sier at du må slutte å spise biff. Så det er jo, ja. Vi er jo i tid hvor det popper opp sånne hyper som en kan lure på om er hensiktsmessig, og om hvor vi har fokus og hvor mye energi vi bruker på.
Ja, ja, og det som har slått meg litt etter at jeg har begynt å gå inn i det her, er at jeg har blitt veldig ydmyk i forhold til hvor mye vi ikke vet, og hvor mye som ikke tas med i en del beregninger. Når vi rapporterer utslipp til SSB og som videre går til, vi rapporterer jo til myndighetene, sant? Og det er en veldig enkel rapportering. Det er rett og slett en utslippsfaktor ganger med antall dyr i ulike kategorier. Og for eksempel på ammeku da, som vi driver med her, og det gjelder jo mjølkeku også, hvis du slipper dem på beiter i Ravinedalene for eksempel, så har du har så mange faktorer som ikke tas med i det her regnestykket. Binding av karbon, som vil slå veldig positivt ut antageligvis. Du har noe som kalles albedo-effekt, som går på tilbakestråling av sol til atmosfæren, som igjen kan virke nedkjølende. Og mye av det vi også tar for gitt, det er usikkert. Det diskuteres nå hvorvidt metan kanskje ikke har den negative effekten på samme måte som vi har trodd. Da. Det er ledende forskere på i England nå, som han ene, som heter Miles Allen, har ledet flere FN-rapporter, så han er ganske anerkjent på området. Han har publisert en artikkel nå hvor han tar til ordet for en annen måte å beregne effekten av metan. Mm. Det, han sier ikke, han frikjenner ikke metan. Metan er en kraftig klimagass i det øyeblikket det blir sluppet ut, men den har en veldig rask nedbrytningstid, så i løpet av cirka 12 år så er det nedbrutt, i motsetning til CO2 da, som er 100 år, kanskje hundrevis av år.
Og den blir ikke tatt opp hvis ikke det beitegras blir høsta og ny fotosyntese kan dra det ned.
Sånn at jeg håper vel egentlig på en litt mer nyansert debatt rundt metan, og vi skal i hvert fall prøve å bidra med kunnskap på det, og så er det ikke noe, jeg tror nok vi må ta jobben i landbruket, men men det er det mange andre som gjør også.
Men også må man jo tenke at nå hører vi jo hvor innfløkt og komplisert og hvor mange faktorer som spiller inn, så er det i hvert fall sånn at, tenker jeg, at en biologisk produksjon, det her er det veldig vanskelig å være bastant, og vi må, det er liksom ikke, du kan ikke sette deg en annen dings i halsen på kua og ta vekk metan, sånn som du kan gjøre med en katalysator på en lastbil.
Nei.
Så vi må i hvert fall ha forståelse for at dette tar litt tid, og vi må forske, og vi må bli litt, vi må ha litt mer sikkerhet i forhold til hva vi ender med, og i forhold til hvor mye tiltak vi skal sette inn på de ulike tingene.
Ja, det er det også, tenker jeg, liksom mange bekker små da. Det er liksom, vi gjør noen tiltak her og der som i sum betyr en del, og heldigvis så er det sånn at veldig mange av de her faktorene vi har snakket om her, det slår positivt ut på bunnlinja hos oss som driver med kjøtt og mjølk, sånn at det blir naturlig å gå den veien da, på en måte, kanskje.
Det er sånn økonomi og klima spiller på lag.
Ja, spiller faktisk på lag i veldig mange tilfeller. Men det er som du sier, det er ikke noe quick fix her altså. Det er, vi må hente kunnskap, og vi kan ikke bruke kunnskap fra utlandet nødvendigvis, fordi vi har en helt annen type fôring i Norge.
Og vi har jo, bondelaget har jo hatt som mål at vi skal greie klimajobben uten å gå ned på selvforsyningsgrad og matproduksjon.
Det er ikke sant.
Og det har vi jo fått igjennom, så vi er fornøyde med det.
Ja. Nei, det blir veldig spennende fremover, gjør det.
Vi har jo den klimakalkulatoren vi skal til med da, altså sånn, for å si det fra bondelags sammenheng, så er det jo det klimaarbeidet vårt nå går jo på å få i forhold til klimaavtalen, der det første er den klimakalkulatoren som du sikkert, jeg skjønner at du jobber ikke direkte med den, men du kjenner til det. Så det er jo spennende om vi får med mange på det, og at det skjer noe, for nå tenker jeg at nå er vi over på der vi faktisk, det må skje noe ut på den enkelte gård.
Ja, ikke sant. Det er jo mulig å få både rådgivning og hjelp og sånt nå, sånn at jeg tenker at det er, for min egen del, vi er pilot på Ammeku, og synes det er veldig spennende å se resultatet og kunne kanskje følge det over tid da, kunne prøve å sette inn noen tiltak og se hvordan det slår inn liksom.
Nå er du litt over gjennomsnittet klimaspørsmål, men hva synes du, hvordan synes du at på en måte hva burde være bondens holdning til klimatiltak?
Altså, jeg tenker jo litt sånn at som bonde så er vi en ting er at dette her er en reell utfordring som vi skal løse, og alle må bidra, også landbruket, og så lenge dette her bidrar økonomisk positivt, så tenker jeg det er ikke noen grunn til å ikke jobbe med det. Og så er det jo en omdømmesak også da. Det er litt det at vi har satt oss i førersetet i landbruket og kommet med tiltakene selv, og vi har slippet unna en del kjipe tiltak som vi kunne kanskje ha fått hvis vi ikke hadde gjort det. Så da må vi bare levere, tenker jeg. Så jeg håper jo at flest mulig, det er veldig enkelt, ikke sant, å logge seg inn etter hvert og få tallet og bli innpå det.
Nei, og så er det jo, jeg tenker at vi må jo, det var jo noe vi var redd skulle skje som ikke skjedde, altså det med avgift på rødt kjøtt og så videre som vi unngikk. Ja. Vi har jo hatt, nå er det dessverre sånn at seieren i våre dager er at vi unngår ting som blir verre enn
det. Ja, det er litt sånn.
vi er godt fornøyd med det. Men, eller vi er fornøyd med at det ikke blir så innmari mye verre.
Ja.
Men jeg tenker at vi møter jo noen politikere og sånn, og vi møter jo at folk er imponert over den jobben som er blitt gjort med klimaavtalen for eksempel, og at vi er, jeg tror nok landbruket blant de som har satt seg litt inn i det, oppfattes som ganske sånn progressive i inngrep til saken, og at vi har det med omdømme, som jeg tror er kjempeviktig. Vi er avhengig av at folk velger norsk mat, og da må vi gjøre jobben vår der. Og så har vi jo tross alt den, i de fleste tiltakene her, en økonomisk gevinst ved å både bruke mindre diesel når vi kjører ut på jordet, og fôre kua riktig så vi kan kjøpe mindre kraftfôr og i det hele tatt. Så jeg tror mange bekker små er riktig, og som regel så må man gjøre flere ting samtidig.
Ja, helt klart. Så jeg tror jo også at vi får drahjelp i forhold til at norske bønder er jo veldig kjapt å ta i bruk ny teknologi, så vi får litt hjelp av det og, her da. Så jeg ser egentlig ganske positivt på det.
Det må være siste ord. Okay.
Ikke si noe mer nå. Nei,
la meg
hvile
om ting der. Det er kjempebra hvis jeg er positivt på det. Ja. Ikke moderere. Nei. Fordi at da gjør vi simpelt den som vi etter hvert pleier. Vi går over på den faste spalten vår igjen, som er dagens ord. Og nå blir du nødt til å gjette en gang til, Kim Viggo.
Ja, det gikk jo så bra sist.
Ja. For nå kommer Jens med en liten utfordring.
Nå skal vi til et innsendt ord fra Buskerud, fjellregion.
Viken må vi jo da si. Akershus er jo en del av Viken nå.
Aksjøsbondelag er Aksjøsbondelag.
Ja.
Buskerud er Buskerud.
Det er klart.
Og ordet er å nuvle. Dette er et verb. Nuvle.
Jeg har et forslag.
Men
det er sikkert feil. Dette er bare gjetting.
Ja, vi er på det.
Er vi der?
Ja, absolutt.
Jeg bare tenkte på sånne her småspiser,
jeg. Ja, sånn, jeg er helt enig.
Nuble. Men er ikke det å nuble?
Oh, ja.
Nei,
å nevle finnes også.
Ja, nevle, ja, vi er der, vet du. Ja. Nei, da var det
kanskje. Men jeg er helt enig.
Ja, nei, dere er et stykke unna, så flere forsøk.
Nå kan du prøve.
Jeg må ende med deg.
Ja.
Nuble. Det høres ut som noe som er litt lite. Men jeg klarte ikke å liksom...
Ja, jeg tror dere har litt rett i det. Men jeg tar det, for at dere er såpass langt unna her. Nuvle, det er rett og slett å jobbe jamt og trutt. Men ikke sånn superentusiastisk, men at du liksom, du er en sånn hverdagsliter som går ut etter dueren, som da er lunsj, og jobber videre. Og jeg ser for meg en som liksom henger over trillbordet.
Ja, nuvle på.
Nei, da kan du si det. Nei, vi får gå, vi får nuvle videre, eller vi nuvle på.
Nei, det hadde jeg aldri gjort.
Nei, ikke.
Bra ord fra fjellheimen, ikke fjellheimen, men fjellbygden. Veldig bra. Dere, nå tar vi og avslutter for dagen. Det var veldig kjekt. Nå har vi lært masse, og først og fremst har vi lært for så vidt at det er veldig komplisert, men vi ser lyst på det.
Ja da.
Det synes jeg var, det var ord for dagen. Med det takker vi for oss, og kommer tilbake før noen aner.